Patuloy na patungo sa mas malapit na ugnayan ang China at Pilipinas. Ipinahayag ng ministro ng ugnayang panlabas ng China ang mga plano sa dalawang bansa na magkaisang kalugarin ang South China Sea at sinabing ang sitwasyon ay nagiging panatag na. Naganap ito isang taon pagkatapos maglabas ng pandaigdigang desisyon na pumapabor sa pag-angkin ng Pilipinas laban sa China hinggil sa pinagtatalunang karagatan. Narito ang ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Sa pag-uusap ng dalawang bansa sa Pilipinas noong nakaraang linggo, magkasamang tumayo si na ministro ng ugnayang panlabas ng China, Wang Yi, at kanyang katapat Alan Cayetano ng Pilipinas upang ipahayag ang mga plano para sa makaisang paggalugad ng South China Sea para sa langis at gas.
Joint exploration doesn't affect and involve each other's countries' independent legal systems. It is about the two sides making a common rule or reaching an agreement.
Nangako ang Pilipinas na kukonsultahin muna ang ibang bansa sa ASEAN bago tapusin ang kasunduan. Subal, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas, Alan Cayetano, ang proyekto ay makakatulong sa lahat ng mga miyembrong bansa.
The first tangible and easily seen product is the peace and stability not only in the West Philippine Sea and South China Sea, but in the whole region.
Ito ay isang dramatikong pagbaliktad mula sa maigting na ugnayan noon lamang nakaraang taon na kung kailan nagpasya ang International Arbitration Tribunal sa The Hague na pumapabor sa pag-angkin ng Pilipinas kaysa sa China hinggil sa South China Sea. Habang ang dating Pangulo ng Pilipinas, Noynoy Aquino, ay nagmatigas laban sa China sa kasalukuyang issue, ang kasalukuyang Pangulo Rodrigo Duterte ay patuloy na nakikipanig sa Beijing at lumalayo sa tradisyonal nitong kaalyado, ang Estados Unidos. Ang paglayo sa Estados Unidos ay nagsimula pagkatapos batikusin ng dating Pangulo Barack Obama si Duterte hinggil sa kanyang kontrobersyal na digmaan laban sa droga. Nangako na ang China na halos 3 milyong dolyar sa pag-ayos ng Marawi at mga karatig lugar na naapektuhan ng mga rebelding Muslim na nakaalyado sa mga karahasan ng mga Islamistang IS sa Mindanao. Noong nakaraang buwan, ang China ay nagbigay ng 3,000 assault at sniper rifle para dagdag sa mga armas ng militar ng Pilipinas. Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na ang mas mahigpit na ugnayan ay mangangahulugang mas maraming pamumuhunan at tulong mula China.
This is not only to strengthen our country's commitment to support each other during times of need, but also highlights the dawn of a new era in Philippine-Chinese relations.
Pinuri ng tagapagsalita ng ministro ng ugnayang panlabas ng China, Liu Kang, ang pagkilos ng Pilipinas na lalong pagtibayin ang ugnayan nito sa China.
For over a year, the cooperation between China and the Philippines has made many achievements, as evidenced by frequent high-level exchanges, enhanced political mutual trust, active release of potential of pragmatic cooperation, and restart of maritime dialogue and cooperation between two countries.
Ang mga ministro ng ugnayang panlabas ng ASEAN at China ay magpupulong ngayong linggo sa Maynila at sisikaping i-endorso ang planong Code of Conduct sa South China Sea. Hinikayat ng China ang mga bansa na kabilang sa katimugang silangang Asia na say no to outside forces o magsabi ng hindi sa mga pwersa sa labas na malinaw na tumutukoy sa umano pakikialam ng Estados Unidos sa rehiyon.
SBS
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 SBS Radio.